Tak for velkomsten. Det er en stor glæde at være sammen med jer igen. Og jeg kan jo mærke, at I er inde i et forløb, hvor I har meget glæde. Hvor I også har mange berøringer af Gud. Mange stærke ting. Og I er et forløb, hvor der er mere at få fra den Gud, som har mødt jer allerede nu. Og vi er alle i forventning til, hvad Gud vil gøre. Og vi ønsker alle at være på den plads, som han har kaldet os til at være. Vi er forskellige personer, og vi har forskellige omstændigheder i vores liv. Men Gud er også der, hvor vi er. Okay. Så hører I bedre? Ja, ja. Okay. Ja, det er bare det, jeg siger, at jeg oplever, at der er gang i den i kirken. Der er mange gode ting, der sker. Der er meget begejstring, der er meget glæde. Og det er jo stærke kræfter, når der er glæde og når der er begejstring. Og også når man ser, at der er nogle kræfter på spil, som ikke bare er et spørgsmål om, hvad vi mennesker kan præstere, og hvad vi kan gøre selv, når vi gør vores bedste. Når mennesker bliver helbredt, når mennesker bliver mødt på en måde, som ikke kan forklares ved, at vi har taget os sammen, eller besluttet os til et eller andet, så er Gud på færde. Og Gud er på færde her i menigheden. Og vi ved, at Gud, der er på færde, er større end alt det, som vi er i. Og Gud, der er på færde, ved også, hvad vi trænger allermest til. Og jeg nævnte, at vi er forskellige mennesker, vi har forskellige livshistorie, forskellige omstændigheder, men Gud er hos os der, hvor vi er, og Gud ser, hvordan vi kommer videre. Gud ser, hvordan vi kommer videre, og han ser, hvad vi har brug for, at der bliver ryddet op i vores liv. Han er der for, at vi skal være i fællesskab med ham, for at vi skal være i fællesskab med ham. Vi er skabt til at være i fællesskab med Gud, og vi finder fred, og vi finder tryghed i det fællesskab. Også i de tider, hvor tingene går os imod, så er der ikke noget, der er bedre end at have fællesskab med Gud, og det er der heller ikke, når tingene går, som vi helst vil, de skal gå. Det, som jeg har sådan været ret imponeret over, som jeg kom her i kirken den her gang, er jeres systematiske bøn for byen. Det er noget stærkt, der er på færde der. Det er noget, der er vigtigt, og det er noget, som bliver prioriteret mere, end når det bare går ind i en liturgi og bliver sagt i forbifarten, sådan som der bliver bedt for kongehuset og regering og folketing i vores folkekirker. Det skal vi slet ikke ringeagte, men der, hvor vi bliver virkelig engageret i vores bøn for noget eller for nogen, og også for den by, vi bor i, der er vi med til at flytte ting. Der er vi med til at forandre ting. Der er der ting, som kommer til at gå bedre på grund af den forbøn. Det er der mange eksempler på, der hvor mennesker har samlet sig om deres område i forbøn. Det er der ude omkring i verden, hvor der er sket meget, meget store forandringer til det bedre, også med kriminalitet er faldet i nogle byer, og forskellige ting, som var kørt fast, er blevet løsnet op. Så denne her by er nok ikke en stor problemby, men alle byer har problemer, og alle mennesker har udfordringer. Så der er alle steder noget at bede om, og der er alle steder noget at få, som gør en forandring til det bedre, når vi beder. Og så er det også så helt igennem efter skriften, fordi vi ser i Jeremias 29:7, så står der: stræb efter lykke og fremgang for den by, jeg førte jer bort til, og bed til Herren for den. Går det den godt, går det også jer godt. Så der er altså en payback, når vi beder for byen, og vi stræber efter lykke og fremgang for vores by, velsigner vores by, så går det byen op godt, og det går også os som indbyggere i den by godt. Så vi får noget tilbage ved at være tro i dette. Så lad os se, at dette er på skriftens grund. Det er en god idé og en rigtig god indskydelse og en god vision. Og den vision har sin grund i skriften. Så derfor er den så meget desto mere, kan man sige, under løfter om, at Gud hører disse bønner. Så det er meget glædeligt at høre, hvordan I meget, meget konkret tager dette op, og dermed er lys og salt netop i den by, som denne kirke er i. Og vi ved jo også, at denne kirke har ligesom også fået en plads, hvor man ved om, at her er nogle mennesker, der beder for byen. Det ved borgmesteren, og det vidste den tidligere borgmester i særdeleshed. Og det er en velsignet og god tjeneste. Og i skriften står der også om, hvordan vi skal faktisk bede for vores land. Og her er der også om, hvordan vi beder for dem, der har særligt ansvar, og dem, der er i høje stillinger. Og det er i 1. Timotheus 2:1-2. Jeg formaner dig først af alt til bønder og anråbelser, forbønder og taksigelser for alle mennesker. Bed for konger og for alle i høje stillinger, så I kan leve et roligt og stille liv i al Guds frygtighed og agtværdighed. Og det vil sige, at der er ikke tale om sådan en rutinebøn, ikke tale om sådan en meget forbigående tanke. Der er tale om noget, der er meget, meget stærkere. For her står der, at der bliver formanet til bønner, anråbelser, forbønner, taksigelser. Så det er stærke ting. Altså bønner, det kan jo være på forskelligt lydniveau, men anråbelser, det med engagement, og så forbønner og taksigelser. Og det er for alle mennesker, men på en særlig måde for dem, der er i høje stillinger, for at det må gå jer godt, og I må have et stille og roligt liv. Vi ved, at der er mange steder, hvor der er uro i verden, og i mange områder, i byer osv., hvor folk altså ikke har et stille og godt liv. Så det at have et stille og godt liv, som de fleste af os har i Danmark, det er en stor gave. Men det er altså også noget, vi skal bede frem, og også noget, vi skal engagere os i bøn for, ikke mindst i de her omvæltningstider med store flygtningestrømme og meget andet, som gør, at ting kommer til at se anderledes ud, end de har plejet at gøre. Der har vi virkelig brug for, at vi står sammen i bøn. Så kirken har noget at byde på i den åndelige kamp. Der er mange praktiske ting og mange beslutninger, der skal tages et samfund, men det er kirkens opgave at gå ind i den åndelige kamp og bede for vores by og for de mennesker, som det handler om, og ligeledes også for vort land. Og så er der et område mere, som vi også må meget gerne prioritere i vores bøn, og det er Israel. Fordi når vi velsigner Israel, så er der Guds ords løfter om, at vi skal blive velsignet tilbage. Og Israel og jøderne er jo Guds øjesten. Det er jo det nærmeste, han har. Han har bygget hele sit rige op på, at han udvalgte dette folk. Og Jesus kommer fra det folk. Og det, vi lærer fra Bibelen, det har foregået i det land, som jøderne nu har i Israel. Så vi kan komme til de steder, vi kan se dem, vi kan være i nærheden af dem, vi kan få forklaringer om det af dem, der ved mere end vi selv gør. Vi kan i bogstaveligste forstand være de samme steder, som Jesus var, og også de steder, hvor de store ting skete i Israels historie. Så frelsen udgår fra jøderne, og det er der, at kilden er. Det er ikke os, der er kommet først. Vi er podet ind på det ægte oliventræ, det ædle oliventræ. Vi er ikke ædle i os selv. Det ædle oliventræ er det, som er billedet på det folk, som Gud har udvalgt, og som han udvalgte først igennem sit udvalgte folk, inden Jesus kom, og som han stadigvæk har som sit udvalgte folk, og vi er podet ind. Vi er ikke dem, som det hviler på. Det hviler på de rødder, som er der allerede netop i dette ædle oliventræ. Så vi er podet ind der, og derfor skal vi vide, at vi er forbundet med jøderne, med Israel, og Paulus taler også lige frem om, at vi vokser sammen til, at vi er et menneske, både dem, som er i troen på Kristus, som har en jødisk baggrund, og dem, som har en ikke-jødisk baggrund. Vi er israelitter alle sammen på den måde, at vi har den samme trosfar. Vi har Abraham til trosfar, og Abraham igennem Isak og Jakob, og hvor Herres Jesu Kristi Gud er vores Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og hvor Herres Jesu Kristi far. Så vi er forbundet med en forhistorie, som vi knytter til. Og vi skal også tænke på, at alt hvad der er skrevet i vores Bibel er skrevet af jøder. Jeg ved godt, at Lukas evangeliet er der lidt forskellige meninger om Lukas var jøde oprindeligt. Han kom fra Antiochia, og han var i den menighed, men der var jo også jøder rundt omkring i de byer. Han har skrevet i hvert fald ud fra en viden, som gør, at han har haft dyb kendskab til den jødiske tænkning og historie og tro osv. Det er den eneste forfatter i det nye testamente, som der sådan er lidt forskellige meninger om vedkommende var jøde, eller vedkommende ikke var det. Og jeg tror, at der er størst sandsynlighed for, at også Lukas var jøde. Så vi er så forbundet med jøderne, og vi er så uden dem var den tro, som vi har, aldrig kommet til live. Fordi det kom igennem Jesus, som var forudsagt igennem skrifterne, og som opfyldte den forudsigelse, der var om den Messias, der skulle komme. Så uden jøderne var der heller ingen kristne. Og vi kan godt sige, at der er nogle stærke åndelige kræfter i det her, det der kommer derfra. Fordi det er jo et meget, meget, kan vi sige, omstridt område, både jøder og kristne. I dag er kristne også forfulgt. Jøderne har jo været det, ved vi, og var igennem holocaust, og 6 millioner blev simpelthen ved folkemord udryddet ved en udryddelsesindustri, som der var under Nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Det vil sige, at vi er forbundet med dem i dag. Noget af det, som der har vi hele tiden været, men noget af det, som vi oplevede, da vi var i Israel her for nylig med den internationale kristne ambassade i Jerusalem, der oplevede vi, at når der var jøder, der talte til os, så var det folk, der altid flettede ind, at de havde stor medfølelse med os, at vi havde brødre og søstre, der blev slagtet ned, ikke mange kilometer fra, hvor vi selv var. De var meget bevidste om det, og de havde meget stor medfølelse i det der. Fordi de selv har oplevet at være forfulgt, så identificerer de sig med de kristne, der er forfulgte. Og jeg har indtryk af, at vi måske her i vores område, hvor vi sådan ser det på afstand, og hvor vi ligesom bare kan være tilskuere, at det ligesom ikke er rigtig gået op for os, hvad der sker, og hvor frygteligt og hvor nærværende det er ude i Irak og i Syrien og med Boko Haram i Nigeria og Al-Shabaab i andre af Afrikas lande. Det er simpelthen en virkelighed, som også jøderne kender til, fordi det er de samme, der vil Israel til livs. Det er nøjagtigt de samme, som har den højeste dagsorden at få udraderet Israel. Så der er en åndelig kamp i det der. Og derfor er det ganske utroligt, at ikke alle kristne står sammen med Israel og står sammen med dem i både i forbøn og i vores tanker omkring tingene og er med til at løfte Israel op, fordi vi er så forbundet med dem. Og de er i sigtekornet så snart at man kan komme ind til at skade jøderne og Israel, så er jo Iran denne store magt, som egentlig har nu fået lettere adgang til at udvikle atombomben, siger stadigvæk, efter de har fået den aftale, at deres første mål er at udslette Israel. Hezbollah mener det også, det samme som en stor herreområde, som er næret af Iran. Og Hamas mener det samme. Hamas har i sin indledning til sin deklaration omkring, hvad de står for, at Israel vil kun stå, indtil islam har udslettet det. Og derfor kan vi godt snakke om de der ting, der sker. Vi kan have sympati og antipati imod de voldelige ting, der sker, hvor Israel let bliver hængt ud, fordi nogen bliver dræbt, og måske flere af de andre. Så det efterlader et indtryk af, at Israel er brutalt, men i virkeligheden så, når der kommer knivstikker, når der kommer skudepisoder, når der kommer biler, der kører ind i grupper af mennesker, der står af jøder, når alt det der det bliver sluppet løs, hvad kan man så gøre andet end at gribe ind imod det? Og vi skal være med til at velsigne Israel. Der er så mange, der forbander Israel. Hvis du tænker på, der var her i maj måned, var der en kampagne om at boykotte Israel, som der stod noget om på nogle busser, og busselskabet blev opmærksom på, at de ikke ønskede at have de her opfordringer på busserne, de blev taget af. Hvordan reagerede dem, der i første omgang havde fået noget sat på busserne? De brændte busser af, og de lavede hærværk og brændte busser af. Det sprog, der tales med dem, der er imod Israel, er brutale. Vi skal velsigne Israel. Vi er forbundet med Israel på så stærke måder. Og Israel er så velsignet af, at der kommer nogen og er der og opmuntrer dem. Vi var over 5.000 mennesker fra over 80 lande, som gik Jerusalem-march med flag, og hvor der stod inden for en snor, der var ved begge sider af den store vej ind til fortovet. Der stod jøderne ind ved siden af, og de var så taknemmelige for, at vi var der. De oplevede, at vi var med til at velsigne dem, fordi Israel oplever både den politiske verden, også i Vesten, ofte en kold skulder. Israel oplever, at nogen har som deres erklærede måde at udslette dem. Israel oplever, at de har så mange fjender, og de har så mange, der ikke kan lide dem. Så de er så taknemmelige for, at når der er nogen kristne, som af hele deres hjerte velsigner Israel. Til den her store konference var Jerusalems borgmester kom en aften og holdt en velkomsttale til konferencen og takkede for alt det, som der gøres for dem, hvor der altså også er nogen der plejer hjem for overlevende holocaustofre, som de også driver, og de er med til også at betale for fly, flyver nye jøder ind i landet, som er under antisemitisk forfølgelse rundt omkring i verden. Så de gør meget for Israel, og den her overborgmester, han holdt en smuk tale og takkede for, at vi var der i byen, og så var også præsidenten Reuven Rivlin, den øverste, kan vi sige, som ikke ligefrem er politisk overhovedet, men overhovedet i landet, han var i vores konference og holdt en meget, meget stærk tale, hvor han også understregede sin sorg over det, der overgår kristne i dag. De var solidariske med os. Og så fik vi på skærmen Benjamin Netanyahu, som fra sit kontor bød os velkommen og også takkede for det, som denne her organisation gør for Israel. Det er sådan, at i 1980 af forskellige politisk korrekte årsager, så flyttede en hel masse ambassader ud af Jerusalem hen i Tel Aviv. Og der var der sådan nogle kristne, der fik en vision om, at vi vil lave en international kristen ambassade, som vi vil have i Jerusalem. Og der startede det her arbejde, som er blevet kæmpe, kæmpestort. Altså der er fra mange, mange lande, og der er mange millioner, der er forbundet med det arbejde. Og vi ved også, der er ord af Israel her fra Danmark og andre organisationer. Gud velsigne dem alle. Vi skal være med til at støtte op om Israel. Vi var blandt andet også til Holocaust-museet, hvor vi så også en forfærdelig masse dokumentation om, hvad der egentlig skete i Holocaust i Tyskland. Og der får vi så nogle billeder af en uendelig masse af knogler, som der lå, fuldstændig uendelig masse fra de her forskellige koncentrationslejre. Og her kom jeg sådan til at tænke på, da jeg havde set det, hvad der står i Ezekiel 37, og jeg vil godt bare læse et par vers om fra vers 11 til 14, hvor der står: derfor sagde han til mig, menneske, disse ben er hele Israels folk, de siger, hvor ben er indtørret, vort håb er slukket, det er ude med os, derfor skal du profetere og sige til dem, dette siger Gud Herren, mit folk, jeg åbner jeres graver og fører jer op af dem for at bringe jer til Israels land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, når jeg åbner jeres grave, mit folk, og fører jer op af dem. Jeg giver jer min ånd, og så I bliver levende, og jeg lader jer bo i jeres land. Så skal I forstå, at jeg er Herren, jeg har talt, og jeg vil gøre det, siger Herren. Det kan godt være, at det ikke er en direkte profeti om det, der skete efter Holocaust, men i hvert fald så er det stærke ord om, da det var fuldstændig håbløst, så gav Gud liv. Og når vi ser på det land og alt det, som Israel har udviklet, og alt det, der sker i det land, så kan vi jo se, at det er helt enestående sammenlignet med andre lande. Og vi kan se, at fra at begynde helt fra bunden, så er det bygget op til et herligt land, og et land, som ifølge Bibelen, at de aldrig skal kastes ud af igen. De har været kastet ud af det land flere gange, men ser vi i slutningen af Amos' bog, så vil vi sige, kan vi se der, at de er her for at blive der nu, og de er der også og komme tilbage, for at de skal være der, når Jesus kommer igen. Han kommer igen netop på oliebjerget, hvorfra han forlod dem, og han skal komme igen på samme måde, var der engle, der sagde. Så han kommer igen der, så vi bereder os på hans komme, og derfor er det jødiske folk er netop nødvendigt, at det oprindelige folk, at det skal tage imod ham. Og der står hos Zakarias, at de skal se op til ham, som de har gennemboet, og de skal sørge, som man sørger over sin enbårne søn. Og der står også, der skal komme en nåden som bøn sådan over dem. Og hos Paulus læser vi om, at hele Israel skal blive frelst. Hele Israel skal blive frelst, men der er ligesom en forherdelsens ånd over dem nu, indtil hedningernes tal er fuldt. så skal de blive frelst. Og det er, når Jesus kommer igen. Vi ved ikke, hvor når hedningernes tal er fuldt, men vi ved, at der er en åndsudgydelse over jorden i dag, sådan at det er lettere at komme i kontakt med mennesker, end der har været, i hvert fald i min levetid. Så er det blevet lettere her de senere år at komme i kontakt med folk, og det bliver mere almindeligt, at der sker mirakler også, hvor det bare er ganske almindelige mennesker, der våger at gå ud i tro og bede for andre mennesker. Så vi er i en tid, hvor der også er en kæmpe, kæmpe indhøstningstid. En tid, hvor vi skal være med til at gøre hedningernes tal fuldt. Det, som er Guds målestok for, hvornår hedningernes tal er fuldt. Vi kender ikke datoen, men vi ved, at Gud vil ikke, at nogen skal gå fortabt, og derfor tøver han det. Han tøver ikke, som mennesker tøver, men fordi han ikke vil, at nogen skal gå fortabt, men alle skal nå frem til omvendelse, så mange som muligt skal det, så udsætter han det lidt. Og det kan jo komme an på, om hans kirke og dem, der lever med ham, bringer evangeliet videre til andre, at der kommer flere med, og at vi når op på det tal, som Gud har bestemt, der skal være. Så vi har en kæmpe opgave her, mens der er meget svært nogle steder, og der er også kæmpe vækkelser andre steder af danske evangelister, som er tjener i udlandet. Per Hylgaard samler tusindvis af mennesker, Egon Falk ud i Afrika, og der er mange andre store steder, hvor der samles mange, mange mennesker, men der er også en bevægelse, hvor der er flere og flere ganske almindelige mennesker, som bliver brugt mand og mand imellem, og som måske taler og kommer til at tale endnu mere end de store kampagner med hensyn til indhøstning af mennesker. Så vi er i en tid, der er meget, meget spændende, og vi er i en tid, hvor vi skal være vidner, og vi skal brænde for evangeliet, vi skal give det videre, og derfor er det så dejligt at høre alt det, som der sker her i kirken. Vi har Lilian og jeg, vi læser også for øjeblikket en bog, der hedder De dræber kristne, hvor man følger forskellige historier om folk i Syrien og i Irak, kristne der, som er forfulgte, og mange, mange, mange lider martyrdøden, men hvor de har en tro og en frimodighed og en kærlighed, fordi de vil, at deres venner skal møde evangeliet. Og deres venner er muslimer, fordi de har selv været muslimer. Og de vil, at de skal møde Jesus. Og der er mange, der møder Jesus på den måde. Vi tror, at det er gået fuldstændig i stå, men det er ikke gået i stå, men det er livsfarligt. Der er mennesker, der møder Jesus igennem de velgerninger, der bliver gjort, og bibler, der bliver delt ud. Mennesker, der sætter deres eget liv på spil. Og Jesus siger jo selv, at ingen har større kærlighed end den, at man sætter sit liv til for sine venner. Og det gør disse. Så der er nogen, der lider kolossalt i dag for at være tro mod Kristus. Og der er nogle steder, hvor det går lettere, end det længe har gjort, med hensyn til at nå ud til rigtig mange. Så verden er en blanding af mange scenarier. Men det, der handler om, er jo, hvor vi er, med de forhold og ressourcer og muligheder, vi har, at vi så udfylder den plads, som Gud har kaldet os til i lokalsamfundet, i også hvad vi støtter, som er uden for vores egen fysiske rækkevidde, at vi er med til frem evangeliet, og at vi også, som vi hørte i vidnesbyrdet, lever tæt på Jesus og ikke mister vores første kærlighed, men holder os tæt til ham. Og når det begynder at knibe, at vi så vender tilbage til ham, og vi igen bliver fornyet og opmuntret. Vi har noget at gøre, fordi hedningers tal er ikke fuldt til den dag, hvor Jesus kommer igen, men vi kan se, at der er så mange ting, der sker omkring os, at alt tyder på, at vi er inde i den tid, hvor det ikke var længe, inden Jesus kommer igen. Hvis Jesus pludselig kom, og så vi sagde, jamen det havde vi da aldrig troet, hvor kunne vi vide det, så kan vi meget let gå hen og læse tekster i Matthæus 24, Lukas 21 og ligeledes også i Markus 13, og vi kan se der punkt for punkt de ting, der sker nu voldsommere end nogensinde før, at de sker lige om ørerne på os, og de sker lige, så vi bliver informeret om det. Så vi kan ikke sige, jamen det vidste vi ikke noget om. Jesus siger, at jeg har sagt jer det, for I skal vide, når det sker. Og han siger også, I skal ikke lade jer skræmme. I skal ikke lade jer skræmme. Fordi han er med i os, og han går med os, og han advarer os og fortæller, at det skal komme, så vi ved også, det er ikke fordi, at alt er faldet ud af Guds hånd, at der sker forfærdelige og uretfærdige ting. Det skal nok blive rettet op med en retfærdig dom, al den uret, der lides, og al den smerte, der er for nogen af dem, der følger Jesus. Så han har hånd om det. Han har styr på det. Også der, hvor det ser meget, meget vanskeligt ud. Han har advaret os. Han har vist os det. Så det må være vores kald, må være, at vi indvier os personligt til Jesus, men også at vi indvier os til at være sendebud med evangeliet i en tid, hvor der er stor modtagelighed. Og en tid også, som er kort, der vil komme et tidspunkt, hvor det ikke på samme måde er muligt. Og for os, der sådan er kommet noget op i årene, så ved vi jo selv ganske logisk, at vores tid er begrænset. Så det er meget vigtigt, at vi også får brugt den sidste del af vores liv bedst muligt, at det gerne må være et klimaks, hvor vi gør det endnu bedre og endnu mere helhjertet og endnu stærkere, end vi har gjort det i den tid, vi har gennemlevet i vores liv indtil nu. Så det må være vores min appel her og min opfordring, det er, at vi bliver ved med at bede for byen, bede for landet, bede for Israel og støtte Israel med både med forbøn, med tanker, og der er også social nød i Israel, så man kan også give penge til forskellige ting i Israel. Der er nogle menigheder, der samler ind, så de giver fortløbende hele tiden noget til Israel, og vi skal være med til at velsigne Israel, og så skal vi evangelisere. Det er sådan set det aftryk, jeg gerne vil give ved mit budskab i dag, at vi bliver styrket i netop disse områder, som er meget, meget vigtige. Så må Gud hjælpe os alle til at komme videre med noget af det, som han viser os er vigtigt. Amen. I Jesu navn. Amen. Tak dig, Gud og himmelske far, fordi du har hånd om hele verden, og du kender til alt godt og alt dårligt, der sker i verden. Du kender også til os alle og vores motiver, og vores villighed eller vrangvillighed i forhold til at lyde dig og i forhold til at være på den plads, du har tiltænkt os. Vi tager dig for, at du tager imod os, når vi bestemmer os til at følge dig, og vi også handler på det. Så bruger du os også til dit riges fremme, og du gør det for enkeltpersoner, du gør det for menigheder. Og vi beder for denne menighed, at din fortsatte inspiration og ledelse må være over denne menigheds arbejde, og at du må drage flere folk ind til dig, og flere må lære dig at kende, også igennem denne menigheds liv og vidnesbyr. Vi takker dig for din nåde imod os i Jesu navn. Amen.